และท่านสาธุชนทั้งหลายพระสูตรที่นำมาบรรยายต่อเนื่องกันนั้นในช่วงใกล้ๆนี้ส่วนใหญ่จะมาจากขุตกนิกายสุตตนิบาตคือตำหลักของภาษาของพระไตรปิฎกนั้นเราถือว่าเป็นภาษาที่ค่อนข้างเก่าคือเป็นพระสูตรยุคแรกๆที่พระเจ้าทรงแสดงแล้วก็มีเนื้อหาสาระที่ค่อนข้างยากอย่างบางสูตรเนี่ยอย่างเช่นกรณียเมตสูตรที่พูดไว้สองวันมีเนื้อหาสาระยาวมากจริงๆวันนี้น่าจะพูดรัตนสูตรแต่ก็ยาวเยอะก็นึกว่าคงใช้ในโอกาสต่อไปวันนี้จะประรบเรื่องราหุลสูตรคือสูตรที่พระเจ้าทรงแสดงแก่พระราหุลพระราหุลนั้นมีพระสูตรที่ทรงแสดงไว้มากแล้วก็กระจัดกระจายอยู่ในที่ต่างๆตอนนี้อาจจะเป็นเพราะว่าพระราหุลเป็นเด็กคือเป็นสามเณรเล็กๆพระเจ้าก็ต้องจำใจจำชัยมากเป็นพิเศษแล้วก็ดูแลเป็นพิเศษแต่ไม่ใช่เจาะจงพระราหุลนะฮะคือถ้าเราลองสังเกตดูว่าพวกเณรเล็กๆเนี่ยพระเจ้าจะดูแลเป็นพิเศษเราตามให้เห็นว่าบรรยากาศสมัยพุทธกาลเนี่ยอบอุ่นลูกชาวบ้านก็เข้ามาเนี่ยเป็นที่หวังว่าพระจะดูแลไม่ให้มีปัญหาอย่างที่เคยเล่าเรื่องปฐพมลบุตรอายุ7ขวบเหมือนกันหรือว่าท่านเรวัตะน้องพระสารีบุตรที่เคยเล่าที่วันหนีเข้าป่าอยู่ที่ป่าไม้ตะเคียนพระเจ้าไปเยี่ยมอายุ7ขวบเหมือนกันหนีเข้าป่าอยู่ในป่าทั้ง14ปีไม่ออกมาพระเจ้าก็ต้องไปเยี่ยมหรือบัณฑิตสามเณรก็อายุ7ขวบเหมือนกันก็เดินตามพระสารีบุตรไปบิณฑบาตก็ภาษาเด็กอยากรู้อยากเห็นไปเรื่อยๆถามเรื่อยเดินบิณฑบาตก็ชวนพระอาจารย์คุยเรื่อยจะว่ายังไงก็เด็กแล้วก็ถามหน้าตอบนะ เป็นชาวนาไถน้ำข้าวนาก็ถามว่าเขาทำอะไรสารีบุตรก็บอกชาวน้ำชาวนาก็ไถน้ำข้าวนาน้ำเนี่ยมันมีใจหรือเปล่ามันไม่มีใจหรอกมันก็เก่งนะน้ำไม่มีใจแต่อาศัยคนที่มีใจเนี่ยสามารถทดจากที่ต่ำขึ้นสู่ที่สูงได้ก็ต้องก็เดินคิดเรื่องชาวนาไถน้ำข้าวนาไปถึงเห็นช่างถากถากไม้ก็ถามก็ทำอะไรสารีบุตรก็บอกก็ถากไม้ถากทำอะไรก็ถากทำพวกล้อพวกกงพวกเกวียนแล้วก็ถามมาไม้เนี่ยมันมีจิตใจหรือเปล่าบอกไม่มีก็แปลกเหมือนกันไม้ซึ่งไม่มีจิตใจอาศัยคนที่มีจิตใจก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงไม้ให้เป็นไปเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ได้ก็คิดเรื่องไม้ต่อมาเที่ยวกับเรื่องน้ำแล้วก็ไประยะหนึ่งก็ไปเจอช่างสอนดัดลูกศรวิธีดัดลูกศรก็วิธีทำลูกศรก็ตัดไม้ชนิดที่ดีๆนะมาตากให้แห้งแล้วก็แช่น้ำมันแล้วพอได้ชี้แล้วก็เอามาทำมาแต่งแล้วก็ดัดด้วยง่ามตัดดัดแล้วก็เล็งดัดแล้วก็เล็งนั่งเล็งเห็นก็ดัดแล้วก็เล็งคือทำให้ตรงท่านเด่นก็สงสัยก็ถามสารีบุตรก็บอกเขาดัดลูกศรดัดทำอะไรดัดเพื่อทำอย่างงั้นที่เขาทำในทำไงคือเล็งดูมันตรงหรือเปล่าคือเล็งดูต้องดัดให้ตรงซะก่อนถึงจะใช้ได้มันเกิดได้ความคิดไม่บิณฑบาตแล้วไม่กินข้าวแล้วกลับวัดดีกว่าไปนั่งเจริญกรรมฐานก็ไปถึงเนี่ยพระพุทธเจ้าไปเห็นว่าเนรไปนั่งเจริญกรรมฐานเลยตัวเองท่านเองไม่บิณฑบาตไปยืนเฝ้าประตูให้เนรกลัวคนจะมารบกวนคือเราดูว่าบรรยากาศมันอบอุ่นมากบรรยากาศอบอุ่นพระพุทธเจ้าท่านธรรมดาเหลือเกินธรรมดาจนสุดแสนจะธรรมดามาก ก็ทำให้ใกล้ชิดแล้วก็พระเนรบางองค์ไปนั่งคุยกันมานั่งนับเม็ดกรวดชี้แนะวิธีต่างๆมานั่งคุยกันชี้ดูต้นไม้อะไรแต่อะไรก็ธรรมชาติเนี่ยบนบรรยากาศอบอุ่นไม่ใช่ว่าเจาะจงเฉพาะพระสารีพระราหุลแต่พระราหุลนี่ค่อนข้างมีปัญหาเพราะว่าเป็นขัตติยกุมารเป็นสุขุมารชาติเราสังเกตวิธีการของพระเจ้าพระเจ้าไม่บวชให้เองลองนึกดูนะฮะญาติพระพุทธเจ้าสร้างปัญหาอย่างน้อยสององค์พระเทวทัตกับพระสันนะเห็นไหมคนใกล้ชิดทั้งคู่เลยมาสร้างปัญหาแก่ศาสนาพระสันนะนี่สร้างปัญหาอยู่ตั้ง40กว่าปีนะจึงแก้ไขได้พระเทวทัตแก้ไขไม่ได้เพราะวิธีการเนี่ยพระเจ้าวางแผนมาตั้งแต่ตอนต้นไม่บวชให้เองให้พระสารีบุตรซึ่งเป็นวรรณะพราหมณ์บวชให้ก็เป็นการกำราบเป็นการดัดนิสัยพระราหุลไปในตัวนะฮะว่าลูกศิษย์เธอเป็นพราหมณ์นะไม่ใช่เป็นพ่อคือถ้าพระพุทธเจ้าบวชให้เองไม่แน่ท่านยืดหน้าดูยุ่งตายเลยกว่าจะดัดกันได้เนี่ยเพราะฉะนั้นวิธีเนี่ยเริ่มดัดมาตั้งแต่ต้นเลยเอาภิกษุอื่นมาบวชให้แล้วไม่ได้เกี่ยวไม่ได้เอาพระอานนท์พระอะไรมาบวชให้เอาไปสารีบุตรมาบวชให้ซึ่งเป็นคนนอกราชวงศ์แล้วก็พอเติบโตขึ้นเนี่ยอย่างที่เคยเล่าเนี่ยก็รูปหล่อนะแม่ก็สวยพ่อก็หล่อลูกก็หล่อนะฮะก็ท่านก็หลงรูปของท่านท่านก็หลงรูปของท่านท่านมองท่านก็งามสง่าขึ้นไปเรื่อยบางทีก็เดินตามเสด็จพระพุทธเจ้าไปข้างหลังชื่นชมพระพุทธสรีระพุทธญาณโอ้พระพุทธเจ้านี่งามจริงสง่าจริงงามจริงมองไปมองมากรอบว่ามองดีเองนี่เราก็ไม่เบาเหมือนกันลูกพ่อนั่นก็มองไม่เบาเหมือนกันก็เสร็จแล้วก็หลงตัวเองหลงตัวเองเพราะงั้นพระพุทธเจ้าจึงต้องจำจี้จำชัยไปบ่อยต้องกำราบจะไปบ่อยแล้วท่านเองเป็นคนที่สนใจการศึกษาตื่นเช้าขึ้นมาก็กำทรายขึ้นมากอบทรายขึ้นมาเนี่ยประการที่ฐานปล่อยรงลงมาจากมือพอวันนี้ขอได้รับโอวาทจากพระพุทธเจ้าจากอุปชาเนี่ยเท่ากับจำนวนเมล็ดทรายแล้วเวลาอุปสมบทเนี่ยก็ปล่อยให้พระโมคคัลลานะเป็นกรรมวาจาพระสารีบุตรเป็นอุปชารู้เจ้าไม่ยุ่งอีกนะก็เพื่อต้องการในสองรูปเนี่ยเป็นผู้ฝึกพระราหุลแล้วก็ต้องการจะลดมานะของพระราหุลด้วยนะฮะเพราะว่าสักยะสกุลนะนึกถึงสักยะสักยะตอนสุดท้ายก็พังเพราะมานะนั่นแหละเดี๋ยวถูกพระเจ้าวิถูตพระยกกองทัพมาฆ่าก็เพราะมานะเพราะงั้นก็ด้างมากถือมานะจัดมากก็ต้องดัดด้วยวิธีนี้และอย่างที่เกริ่นถึงหลานสาวน้องสาวของพุทธเจ้าที่ชื่อรูปนันทานันทาชนบทกัลยาณีสามคนเนี่ยนะแล้วพี่รูปนันทาแล้วก็หลงตัวเองต้องดัดนิสัยกันเยอะเลยกว่าจะได้มานะเพราะรูปมานะเพราะชาติเห็นไหมฮะมานะเพราะรูปมานะเพราะชาติก็ทำให้เกิดกระด้างในพระสูตรนี้พระพุทธเจ้าก็เสด็จไปพบพระราหุลแล้วก็สอบถามถึงความเป็นอยู่นะฮะอาจจะเห็นว่าสอบถามประโยคแรกเนี่ยสอบถามถึงการอยู่ในสำนักของอุปชาว่าประพฤติปฏิบัติอย่างไรก็รับสั่งว่าเธอทั้งหลายย่อมไม่ดูหมิ่นบัณฑิตเพราะการอยู่ร่วมกันเนืองๆหรือการทรงคบเพลิงเพื่อมนุษย์ทั้งหลายเธอนอบน้อมแล้วหรือคือการอยู่ร่วมกับบัณฑิตในที่นี้หมายความว่าพระราหุลนี่ให้ความเคารพแก่พระสารีบุตรพระโมคคัลลานะดีอยู่หรือไม่เพราะการเคารพการยอมรับนับถือศรัทธานะฮะการเชื่อและการฟังแล้วก็เชื่อเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญที่สุดมันแม่นมันเดินไม่ได้ถ้าขาดการยอมรับขาดการนับถือขาดการฟังขาดการเชื่อและการศึกษาการประพฤติการประพฤติปฏิบัติมันจะไม่เดินประการต่อไปคือการทรงคบเพลิงเพื่อมนุษย์ทั้งหลายนี่ก็มีสองอย่างนะฮะหมายความว่าการศึกษาการปฏิบัตินี่คู่กันถือว่าเป็นการเตรียมตัวเพื่อทรงคบเพลิงหมายความมาสองทางให้แก่ชาวบ้านสองทางให้แก่ชาวบ้าน นึกออกฮะนึกถึงพระธรรมเทศนาที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแล้วก็มีคนกล่าวยกย่องสรรเสริญอุปมาสี่ข้อเหมือนหงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่คนหลงทางส่องประทีปในที่มืดเอาตัวอย่างนี้ส่องประทีปในที่มืดเพื่อคนมีดวงตาได้เห็นแสงสว่างเพราะภารกิจของพระเนี่ยภารกิจจริงๆนะพระจริงๆภารกิจจริงๆเวลนี้เราทำมายุ่งเองภารกิจของพระจริงๆมีอยู่แค่ 3-4 อย่างเท่านั้นเองอาตมาชอบใจตั้งแต่เป็นเนนเล็กๆนะอ่านฟังคำตอบปัญหาประจำวันของคุณคือกฤษนี่ขึ้นไปฟังเป็นที่ถูกต้องที่สุดอะเราเป็นเนนเราฟังแล้วนั่นคือถูกต้องที่สุดแกบอกว่าพระเนนขอให้ท่านประศึกษาประพฤติปฏิบัติดีเท่านั้นไม่ต้องทำอย่างอื่นหรอกพอแล้วนี่คือถูกต้องที่สุดพระเนนอยู่เท่านั้นน่ะพระเนนอยู่ภายในวัดจะออกก็ออกไปสั่งสอนแนะนำอบรมอะไรแต่ไรมันไม่ใช่ไปเที่ยวอยู่ต่างห้ามสรรพสินค้าอะไรหรือว่าไปทำนอกเรื่องของพระถ้ามีเท่านั้นนะฮะมีศึกษามีปฏิบัติแล้วตัวเองได้รับผลแล้วก็เผยแผ่แล้วก็ดูแลรักษาศาสนาก็ทำงานในนี้ก็เยอะแยะแล้วทำไม่ไหวไม่ไหวแล้วเพราะงั้นการทรงคบเพลิงเนี่ยก็คือการศึกษากับการปฏิบัติด้วยตัวเองเป็นการเตรียมตัวคือหมายความมาทำประโยชน์แก่ตนเองให้ท่านก่อนแล้วต่อไปคือการเผยแผ่เป็นการชี้บอกทางให้แก่ชาวบ้านแก่มนุษย์ทรงใช้คำว่าการทรงคบเพลิงเพื่อมนุษย์ทั้งหลายเธอนอบน้อมแล้วแลหรือเธอนอบน้อมคือให้ความสำคัญให้ความสนใจให้ความตั้งใจมีเจตจำนงที่จะทำงานตรงนั้นแน่นอนตอนต้นๆเนี่ยมันต้องศึกษาก่อนนะยังสอนไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ยังมีอยู่สองช่วงว่าการศึกษากับการปฏิบัติด้วยตัวเองแล้วเสร็จแล้วก็การเผยแผ่เป็นการชี้บอกทางแก่มนุษย์ทั้งหลายให้ความสำคัญนอบน้อมนี่คือให้ความสำคัญถือว่าเป็นเรื่องที่เป็นภารกิจหลักที่จะต้องรับผิดชอบมันเกิดขึ้นในจิตใจที่มีความกรุณาต่อมนุษยชาติแล้วก็มันก็เป็นการโดยเสด็จรออยู่คนบาทพระพุทธเจ้านะพระราหุลกราบทูลว่าข้าพระองค์ย่อมไม่ดูหมิ่นบัณฑิตก็กราบทูลว่าข้าพระองค์ให้ความเคารพนะให้ความเคารพนับถือแก่พระสารีบุตรแก่พระโมคคัลลานะและแก่พระเถระทั้งหลายที่จริงพระราหุลเป็นคนอ่อนน้อมอ่อนโยนแต่ที่ปรามเนี่ยคือมันโตขึ้นมาเรื่อยโตขึ้นมาเรื่อยความคิดความอ่านอย่างว่าเนี่ยบางทีก็ท่านหลงในรูปท่านหลงในอะไรก็ปลามเอาไว้เป็นคนอ่อนน้อมนิสัยเป็นคนอ่อนโยนมันมีคราวหนึ่งที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติพระวินัยพระวินัยเกี่ยวกับการนอนร่วมกับอนุปสัมบันอนุปสัมบันเนี่ยคือนอกจากพระก็เรียกอนุปสัมบันทั้งหมดอะนอนอยู่ในห้องเดียวสมมติเราห้องเดียวอย่างเงี้ยนะห้องโถงอย่างเนี้ยพระนอนกับชาวบ้านเนี่ยไม่ได้เนนก็ไม่ได้นะเนนก็ไม่ได้ชาวบ้านก็ไม่ได้ภิกษุณีก็ไม่ได้ก็อยู่ห้องเดียวกันไม่ได้มันเกิดขึ้นมาจากว่าพระกับเนนพระกับญาติโยมที่มาฟังเทศน์ฟังธรรมที่วัดอ่ะเสร็จแล้วก็นอนที่ศาลาพระก็ไม่มีที่นอนในสมัยนั้นไม่ได้หรูหราขนาดนี้มันก็อยู่กันอย่างนั้นแหละอยู่แบบแย่กว่าพม่าปัจจุบันในสมัยก็เห็นอาการเวลานอนไม่เรียบร้อยก็ตำหนิติเตียนจริงๆก็เกินไปนะคนนอนไปรู้เรื่องอะไรก็พระเจ้าก็เห็นเหตุการณ์เหล่านั้นขึ้นมาก็บัญญัติห้ามพี่นายเพราะบัญญัติไม่ใช่คำว่าอนุปสัมบัติเพราะอนุปสัมบัติมันติดเนรกันไปด้วยสำเนรราหุลจึงไม่มีที่นอนพอตกกลางคืนไม่รู้จะนอนที่ไหนเลยก็ไปนอนอยู่ที่วัดจักรกุฎีคือส้วมนะสมัยนั้นเรียกวัดจักรกุฎีสมัยพระเรียกวัดจักรกุฎีของพระพุทธเจ้าจนพระพุทธเจ้าเสด็จเข้าตอนใกล้รุ่งมันสัญญาณพระเนี่ยเวลาเข้าห้องน้ำที่เป็นสาธารณะเองจะกระแอมก่อนแต่คนข้างในก็มีก็กระแอมตอบมาก็แสดงว่ามีคนอยู่พระหุ่นก็กระแอมตอบพระเจ้าสอบถามเกิดเป็นราหุ่นคือแสดงว่าท่านอ่อนน้อมมากท่านไม่แสดงท่านไม่บอกกล่าวใครเขาไม่มีที่นอนก็ท่านก็หาเองก็แล้วกันแต่ตอนนั้นยังเด็กๆยังเด็กๆ ก็เกิดปัญหาขึ้นมาก็ต้องปรับวินัยใหม่ให้อยู่ร่วมกันได้ไม่เกิน3คืน อยู่ร่วมกันได้ไม่เกิน3คืนเพราะมันปัญหาเรื่องที่อยู่ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นแม้ปัญหาภิกษุณีที่ขาดเนี่ยคือปัญหาเรื่องที่อยู่เป็นปัญหาหนึ่งภิกษุณีที่ต่อมาไม่ได้ปัญหาใหญ่เรื่องที่อยู่การสร้างที่อยู่ที่ปลอดภัยสำหรับภิกษุณีมันไม่ใช่อยู่กระท่อมแบบพระได้ภิกษุณีเนี่ยมันต้องแข็งแรงประตูหน้าต่างต้องแข็งแรงมันเกิดเป็นปัญหาเยอะเลยแล้วเราก็จะเห็นเหตุผลในด้านต่างๆที่มันสืบต่อกันมาว่าอย่างนี้มันต้องเป็นอย่างนี้เลยแก้ไขกันมาอย่างนี้ก็เรื่อยๆนะครับการไม่ดูหมิ่นบัณฑิตเพราะว่าการอยู่ร่วมกันเนืองๆและการทรงคบเพลิงคือหมายความว่าการศึกษาการปฏิบัติการเผยแผ่เนี่ยก็ทำอย่างต่อเนื่องแล้วก็ให้ความนอบน้อมอยู่เป็นนิดคือทำอย่างต่อเนื่องอาตมาเสนอไปที่สมเด็จคือเขาตั้งให้เป็นกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาตั้งมานานแล้วก็มันยังไม่ได้เดินเครื่องเลยก็เลยก็เสนอไปเนี่ยฮะว่าในการทำงานเนี่ยเราที่จริงเนี่ยมันคณะสงฆ์เราเนี่ยมันถูกบล็อกโดยรูปแบบประเพณีต่างๆอย่างกิจกรรมตรงเนี้ยเราจะเห็นว่าเราไม่มีพรหมาไม่มีพรหมาเลยนะโยมก็ว่าไปตามขั้นตอนเลยแต่ถ้ารูปแบบจริงๆมันต้องมีพรหมาเลยเพราะโยมไม่พรหมาพระก็เทศไม่ได้แต่ว่าสมัยพุทธกาลนี้ไม่มีได้เกี่ยวอะไรพรหมาไม่พรหมาไม่ได้เกี่ยวอะไรนะถึงเวลาพระก็ปรารภก็เรียกธรรมกถาธรรมกถาอาจจะยาวก็ได้อาจจะสั้นก็ได้ก็ขึ้นอยู่กับคนนะคนก็มามากๆหรือคนมาทยอยกันมาเนี่ยทยอยกันมาแล้วเราก็เทศต่อไปเราก็ต้องยาวหน่อยนะเผื่อคนที่มาทีหลังไม่ใช่ว่าเพื่อนกำลังเดินทางมาเราเลิกตรงกลางก็ไม่ได้ก็เทศไปยาวๆหน่อยแต่ว่าเป็นภารกิจที่พระต้องทำไม่มีรูปแบบไม่มีอะไรล่ะบูชากันเทศอะไรไม่ต้องมีอะไรรุมรังวันเตมันไม่มีอะไรอ่ะมันเป็นภารกิจก็เรียกการทรงคบเพลิงคือการถือคบเพลิงนำชาวบ้านเนี่ยมันเป็นภารกิจที่เกิดขึ้นด้วยความเมตตากรุณาที่คณะสงฆ์พระต้องจัดต้องทำในเรื่องแบบนี้ขึ้นพอมากลายเป็นรูปแบบอย่างนี้จะทำอะไรนี่ทำยากและมาเคยเสนอสมเด็จนานแล้วตั้งแต่ท่านไม่เป็นหลังกระดก็บอกที่จริงเวลาโยมก็มาวัดเนี่ยมาที่โบสถ์เนี่ยนะคือพระต้องนั่งอยู่จนโยมออกหมดอย่างน้อยเนี่ยองค์ที่เทศเนี่ยต้องนั่งอยู่โยมมีปัญหาอะไรไหมจะซักถามข้องใจเรื่องเทศอะไรก็ถามไปเราก็นั่งอยู่นั่นก่อนเดี๋ยวถ้าโยมออกหมดแล้วเราก็กลับหลักปฏิบัติเป็นอย่างนั้นนะฮะแต่ทีนี้พอมาอยู่ที่นี่เราทำไม่ได้มันไม่มีรูปแบบรูปแบบก็อีกแบบหนึ่งก็ทำไม่ได้นั่นคือปัญหาทำให้เกิดปัญหาที่ข้องใจก็คือข้องใจอย่างนี้เมื่อไม่มีโอกาสถามรัฐเข้าทางประตูหนึ่งออกประตูหนึ่งโยมเข้าประตูหนึ่งออกประตูหนึ่งนะก็พบกันพระก็ขึ้นนั่งมาธรรมาสเสร็จแล้วเสร็จแล้วก็ลมก็ออกหายไปเลยนี่คือสภาพที่มันเปลี่ยนแปลงทำให้เรื่องบางเรื่องเนี่ยมันน่าจะต่อได้นะมันน่าจะต่อกันได้โยมข้องใจสงสัยต้องการจะสอบถามเรื่องอะไรเรื่องที่พระเทศหรือเรื่องที่ข้างขาดใจมานะสามารถจะสอบถามได้ต่างจังหวัดต้องทำอย่างนั้นเอามาเป็นเจ้าวาดต่างจังหวัดทำอย่างนั้นตลอดทำจนเหนื่อยนะฮะเรื่องเยอะเลยแต่ว่ามันก็กระจ่างแล้วก็รู้สึกเป็นกันเองรู้สึกบรรยากาศเป็นสมาชิกนะฮะเป็นสมาชิกของวัดเป็นสังกัดด้วยกันเป็นพุทธบริษัทด้วยกันเพราะงั้นพระราหุลท่านบอกว่าข้าพระองค์นอบน้อมคือกระทำอยู่เป็นนิดประพฤติปฏิบัติอยู่เป็นนิดให้ความสำคัญให้ความเคารพต่อไปพระเจ้าเทศอ่ะเราจะเห็นว่าเทศคนหนุ่มเลยเทศสมาคนหนุ่มเลยเธอละกามคุณ5มีรูปเป็นที่รักเป็นที่รื่นรมย์ใจออกบวช ด้วยศรัทธาแล้วจงกระทำที่สุดแห่งทุกข์เถิดนี่คือประเด็นแรกว่าพระราหุลเนี่ยพระหุลท่านละกามคุณ5มาแล้วเป็นราชกุมารที่เตรียมรับราชสมบัติแล้วก็เป็นราชทายาทองค์เดียวพระนนท์บวชแล้วนะฮะตอนนั้นพระนนท์พระอนุชาเนี่ยบวชแล้วมันมีผู้ชายอยู่3องค์นั่นเองมีพระพุทธเจ้าพระนนท์และพระราหุลนอกนั้นเป็นผู้หญิงทั้งนั้นแ พระนนท์บวชแล้วยังเหลือพระราหุลเป็นราชทายาทเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็คืออุดมสมบูรณ์ด้วยกามคุณทั้งหลายนะฮะวัตถุกามทั้งหลายเนี่ยเป็นการย้ำเตือนไว้เจตจำนงที่เธอออกมาเนี่ยเธอออกมาเธอละกามคุณมีรูปเป็นต้นนั่นเป็นที่รักกามคุณก็คือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะทุกเทียนะฮะเป็นที่รื่นรมใจออกบวช ด้วยศรัทธาแล้วปัญหาประเด็นตรงนี้คือถ้าเราไปมองแล้วไม่น่าจะศรัทธาเพราะอะไรเพราะว่าพระราหุลท่านเป็นเด็กบาลีบอกว่า7ขวบแต่มาเองนับดูมาว่ามันยังน้อยต้อง9อ่ะนะมาดูแล้วต้อง9เพราะว่าตอนท่านประสูติใหม่พระเจ้าออกบวชแสวงหาทางตรัสรู้อยู่6ปีก็ตรัสรู้ปีที่7ก็เผยแผ่ปีที่8ก็ยังไม่ได้มานะปีที่8ก็ยังไม่ได้มาก็มาแสดงมาอย่างน้อยก็ปีที่8ถึงปีที่9ถึงมาแล้วก็พระราหุลไม่ได้พบคราวนั้นไม่ได้พบคราวแรกไม่ได้พบคราวที่2พบเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จราวครั้งที่3พระนางยโสธราพิมพาก็ตกแต่งพระราหุลแล้วก็บอกว่าคนนี้เป็นพ่อของลูกตอนพ่อของลูกยังไม่บวชเนี่ยมันมีขุมทองเกิดขึ้น4ทิศของกรุงกบิลพัทแต่ว่าพอพ่อลูกตรัสรู้มันหายไปมันหายไปก็ขอให้ไปขอราชสมบัติพระราหุลก็มาถึงก็เข้ามามันอบอุ่นมันอบอุ่นก็บอกโอ้ร่มเงาของพระองค์อบอุ่นคือมันพ่อกับลูกกันนะฮะก็สุขเพลิดเพลินคุยจ้อไปเรื่องอื่นคุยหายไปเลยคุยรู้สึกอบอุ่นรู้สึกสนุกร่มเงาของพระองค์เย็นดีจริงแล้วก็เสร็จแล้วก็นึกถึงคำแม่ก็ขอสมบัติพระเจ้าบอกว่าพระองค์ก็ไม่มีสมบัติอะไรอ่ะตอนนี้มันเป็นโลกุตระสมบัติแล้วมันไม่มีโลกิยะสมบัติแล้วเลยก็สั่งพระเราภาษาริบุตรให้บวชได้เลยก็ค่อนข้างจะหักดำพร้าด้วยเข่าแรงๆก็จับบวชเลยแต่พระราหุลท่านก็ชอบนะฮะท่านก็ชอบต้องไม่ว่าอะไรบอกให้บวชก็บวชเข้าไปจะเป็นเหตุให้พระเจ้าสุทโธทนะต้องขอพรแล้วก็สืบต่อมาจนถึงปัจจุบันว่าคนจะบวชเฉยๆไม่ได้พ่อแม่ต้องอนุญาตซะก่อนบวชเฉยๆไม่ได้นั้นพระเจ้าสุทโธทนะขอพรเนี่ยเวลาพวกพระราหุลนี่แหละบวชทีนี้การบวชตรงเนี้ยมันดูแล้วไม่ค่อยไม่น่าจะศรัทธาแต่ก็รับสั่งว่าออกบวชด้วยศรัทธาแล้วพระตักตาอาจารย์ท่านก็อธิบายให้เพราะเรามองแล้วมันไม่น่าศรัทธาไอ้กายจะถูกบังคับนิดๆน่ะนะฮะบอกว่าพระพุทธเจ้าทรงรู้ด้วยพระญาณว่าเราคุณเนี่ยคือท่านสร้างบารมีมันต้องย้อนกลับไปที่เดิมอีกนะสมัยพระพุทธเจ้าทรงประนามปฐมุตตระอย่างที่เคยเล่าเรื่องอิตทัคคะทั้งหลายพวกธีระทั้งหลายเนี่ยพวกนี้สร้างบารมีในยุคนั้นพระหุนในสมัยหนึ่งเนี่ยเป็นกษัตริย์เป็นราชกุมารเหมือนกันไปชอบเนรรูปหนึ่งเป็นเนรองค์แรกเล็กๆอยากบวชเป็นเนรนึกอยากบวชเป็นเนรก็ตั้งให้ทานและตั้งความปรารถนาว่าชาติเกิดชาติหนึ่งพบใดก็ตามขอให้ได้เป็นเนรรูปแรกในศาสนาพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งอันนั้นเป็นมโนปณิธานของท่านเพราะฉะนั้นพอท่านบวชพอท่านเห็นในที่จริงท่านก็ชอบแต่ว่าความที่เป็นเด็กนะฮะความที่เป็นเด็กก็ไม่ได้แสดงอะไรศรัทธาอะไรเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงยืนยันว่าที่ราหุลบวชบวชด้วยศรัทธาแล้วก็ไม่ได้แสดงอาการคิดจะกลับไม่เหมือนพระนนท์นะเราจะเห็นว่าพระนนท์นี่คิดจะกลับพระพุทธเจ้าต้องใช้วิธีอื่นแต่พระราหุลไม่คิดจะกลับเลยคือเดินหน้าลูกเดียวนะฮะแล้วตั้งใจศึกษาค้นคว้าก็แสดงว่าบวชด้วยศรัทธารับสั่งว่าจงทำที่สุดแห่งทุกข์เถิดที่สุดแห่งทุกข์ก็หมายความว่าให้หลุดพ้นจากสังสารทุกข์ตรงนี้ทุกข์ในที่นี้หมายความสังสารทุกข์เลยนะฮะหมายความว่าทุกข์ที่ต้องหมุนวนในสังสารวัฏเนี่ยตราบใดยังมีการเวียนว่ายตายเกิดอยู่แม้แต่เป็นพระอนาคามีก็ถือว่าไม่หลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวงไม่ทำที่สุดแห่งทุกข์ที่สุดแห่งทุกข์ในที่นี้จึงมุ่งไปที่การบรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์และรับสั่งว่าเธอจงคบกัลยาณมิตรกัลยาณมิตรในที่นี้เน้นไปที่พระสารีบุตรพระโมคคัลลานะนะซึ่งเป็นกัลยาณมิตรที่มีความเมตตากรุณาจริงๆมุ่งอนุเคราะห์จริงๆแล้วก็ทำหน้าที่ทุกอย่างแต่ว่าความเป็นกัลยาณมิตรที่จริงท่านอธิบายไว้เป็น4ลักษณะเท่านั้นหมายความว่ามิตรที่มีความรักใคร่ มิตรที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันได้มิตรที่มีอุปการะแล้วก็มิตรที่แนะนำบอกกล่าวประพฤติกระทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อเราหมายความว่ามิตรที่มีความรักมีความมุ่งดีปรารถนาดีต่อกันนั่นเองทีนี้เมื่อคบหากัลยาณมิตรแล้วเนี่ยก็ถือว่าได้ปัจจัยพื้นฐานก็แบบนี้แหละแบบปณิธานัญญเสวนานี่แหละในการคบหาสมาคมกับบัณฑิตประการต่อไปนั้นก็คือจงเสพเสนาสนะที่นั่งที่นอนอันสงัดก็ทรงกันในโอวาทปาติโมกนะฮะปันตัญจะสยนาสนังที่นอนที่นั่งอันสงัดเป็นกายวิเวกต้องการให้หลีกเร้นคือแนวของการศึกษาปฏิบัติธรรมนั้นเป็นแนวที่อย่างที่เคยบอกว่าลักษณะตัดสินธรรมวินัย8ข้อนั่นเองทำใดเป็นไปเพื่อความสงัดจากหมู่คณะไม่เป็นไปเพื่อความคลุกคลีด้วยหมู่คณะนั่นเป็นธรรมนั่นเป็นวินัยนั่นเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเพราะงั้นจะอยู่ที่ใดก็ตามนะฮะการคลุกคลีนั้นจะเป็นอุปสรรคแต่ถ้าเป็นกิจลักษณะไม่แปลกนะเช่นเราทำสังฆกรรมประกอบกิจการงานคือเราต้องมองให้ดีว่าในสารานิยตามันมีว่าจงประชุมกันเนืองนิดเมื่อประชุมก็พร้อมเพรียงกันประชุมเมื่อเลิกประชุมก็พร้อมเพรียงกันเลิกพร้อมเพรียงกันช่วยทำกิจที่สงฆ์จะต้องทำเห็นไหมอันนั้นก็คือคลุกคลีแต่มันเป็นการทำงานทำงานที่กิจลักษณะพอจบก็คือจบรับผิดชอบร่วมกันทำเสร็จแล้วก็คือเสร็จเลยแต่ในที่นี้ก็ทรงสอนในแนวให้หลีกเร้นหาที่สงัดเงียบก็เรียกว่ากายวิเวกคือที่สงัดกายสงัดกายมี2ระดับนะครับระดับหนึ่งคือที่อยู่อาศัยที่อยู่อาศัยมันก็ต้องมีพื้นฐานในด้านจิตใจนะคือถ้าเป็นคนกลัวผีกลัวเผอมันก็ยุ่งเหมือนกันก็อย่างนี้อย่างกรณียเมตสูตรที่ว่าไว้เมื่อก่อนเนี่ยท่านก็ยุ่งเหมือนกันก็ที่สงัดเหมือนกันแต่ท่านกลัวผีท่านก็อยู่ลำบากเพราะงั้นไอ้คำว่ากายวิเวกนั้นหมายความว่าเกิดสัปปายะที่เรียกว่าเสนาสนะสัปปายะหมายความว่าท่านอยู่แล้วสบายท่านอยู่แล้วสบายอาจจะไกลหรืออาจจะใกล้คือคนเรามันเอานิยายไม่ได้หรอกมันไม่จำเป็นว่าต้องเข้าป่าเสมอไปไม่จำเป็นว่าจะต้องอยู่ในเมืองหรืออยู่ในป่าอยู่ที่ไหนก็ตามว่าเธอสามารถทำจิตให้สงบจากนิวรณ์ได้ไหมเธอเห็นใจรักได้ไหมนั่นคือประเด็นเราจะเห็นว่าพระพุทธเจ้าเห็นไตรลักษณ์ตั้งแต่บนปราสาทบนปราสาทเห็นเจ้าสาวสนมกันนันทั้งหลายนะพระยศาก็เห็นบนปราสาทพระสารีบุตรก็เห็นก็กำลังเขารำกันอยู่เห็นไหมนั่นคือลักษณะบารมีของคนมันไม่เหมือนกันหรอกแต่ว่าตรงนี้พระพุทธเจ้าเน้นก็ทรงรู้อัธยาศัยอัธยาศัยของท่านเราขุนว่าจงยินดีในที่นั่งที่นอนนั้นสงัดแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยสงัดอย่างหนึ่งคือสงัดกายตัวกายเนี่ยตัวกายเนี่ยมันสงัดจากอะไรสงัดจากอกุศลอกุศลอะไรอกุศลคือไม่ผิดศีล3ข้อแรกไม่ผิดศีล3ข้อแรกท่านลองสังเกตว่าถ้าเป็นพระศีล3ข้อแรกเป็นปาราชิกหมดนะฮะเห็นนะฮะเป็นปาราชิกคือขาดจากพระเลยแต่ว่า4ข้อนะฮะทั้ง4ข้อ1 2 3 4นะแต่เพียงแปลว่าบัญญัติละเอียดลึกซึ้งขึ้นไปกว่าเดิมเท่านั้นเองให้ยินดีในเสนาสนะอันสงัดเพราะสงัดเนี่ยเราจะเห็นว่ามันไม่มีปัญหาที่จะต้องไปทำผิดเห็นไหมไม่มีสัตว์ที่จะฆ่าไม่มีทรัพย์ที่จะลักไม่มีปัญหาอะไรที่จะไปล่วงละเมิดต้องอยู่แต่คนเดียวก็สงบเป็นการสร้างเงื่อนไขสร้างปัจจัยตรงนี้ถ้าเรามองรูปแบบที่พระพุทธเจ้าทรงวางเราจะเห็นว่าทุกอย่างเนี่ยมันเป็นเครื่องมือที่มุ่งกระหาเป้าหมายเดียวกันเป็นลักษณะแม่น้ำร้อยสายอย่างที่เคยยกตัวอย่างให้ฟังแล้วในสุดมันไหลลงทะเลก็กลายเป็นน้ำเค็มทั้งนั้นกำหนดให้กุฏิแคบกุฏิเล็กแล้วก็แคบกุฏิที่สร้างเฉพาะตัวเองนะฮะกุฏิสงฆ์อีกเรื่องหนึ่งกุฏิที่เขาสร้างถวายเป็นการส่วนรวมอีกเรื่องหนึ่งนั้นพระเยอะแต่ถ้าองค์เดียวแล้วกุฏิจะเล็กจะแคบการกุฏิเล็กแคบเนี่ยที่จริงมันก็ดีหลายอย่างคือไม่ต้องกังวลแล้วเวลาอยากอะไรสมมุติอยากได้อย่างนั้นอย่างนี้มันไม่มีที่เก็บอ่ะแล้วจะเก็บที่ไหนล่ะผลสุดท้ายต้องหยุดอยากเองอยากไปไม่ได้มันมีที่จะเก็บอ่ะนั่นก็คือกุฏิแบบดั้งเดิมที่ทรงวางเอาไว้แต่ว่าสำหรับกุฏิที่ชาวบ้านสร้างถวายที่จริงมันใหญ่มาตั้งแต่ต้นมานะฮะตั้งแต่สมัยนางวิสาขาสร้างมีคารมาตาปราสาทแล้ว
นะตั้งพันห้องนะฮะนางวิสาขาสร้างพระอยู่ได้เป็นพันโรงแรมขนาดมหึมาเลยนะแต่คงจะไม่รู้แบบนี้นะคงจะสร้างแบบโบราณอันนี้ก็คือต้องการจะควบคุมความอยากแม้จะเกิดอยากขึ้นมาแล้วมันจะถูกบังคับด้วยเงื่อนไขด้วยสถานะด้วยสถานที่ที่จะเก็บที่จะวางของเหล่านั้นแล้วในที่สุดมันก็ต้องเลิกอยากเพราะว่าไม่มีที่เก็บประการต่อไปนั้นก็รับสั่งว่าปราศจากเสียงกึกก้องคือเสียงเนี่ยมันจะเป็นอุปสรรคของสมาธิท่านลองสังเกตระหว่างทีเรานั่งสมาธินี่ใครเอาไอ้ถุงกรอบแกรบมันการยำปลาปลาเสียวบูบเลยคือนั่งสมาธิแตกนะฮะไอ้ถุงกรอบแกรบคือมันถ้าไม่สงบจริงๆแล้วก็ใจตะเลิดเลยเพราะงั้นเสียงจะเป็นอุปสรรคของสมาธิที่เราพูดถึงมาสมาธิต้องหลับตาที่จริงไม่หลับตาก็ได้ก็เป็นได้ว่าได้หรอกเพราะสมาธิเป็นอันมากที่ใช้นิมิตเนี่ยใช้พวกกสิณนิมิตเห็นไหมครับก็ดูรูปดูเสียงดูสีต่างๆก็ไม่ได้หลับตาแต่ที่หลับตาต้องนึกว่าประสาทสัมผัสทั้ง5ของเราทั้ง6ของเราเนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจปัญหาว่ากายเนี่ยมันอยู่ในบรรยากาศที่ไม่กระแทกกระทันไม่ร้อนจัดไม่หนาวจัดเห็นไหมเราจะสงบได้ปัญหาทางกายจะไม่มีทีนี้ต่อไปก็คือลิ้นเราไม่ได้กินอะไรเห็นไหมลิ้นเราไม่ได้กินอะไรกลิ่นจมูกไม่ได้กลิ่นอะไรที่แรกเห็นไหมเราได้เสนาสนะสัพพยะเราก็ปิด3อย่างแหละปิด3อย่างแหละเหมือนกับเต่าหดหัวหดหางหดอะไรที่ว่าเนี่ยนะมันก็ยังเหลือหูยังเหลือตาเห็นไหมฮะยังเหลือใจทำยังไงล่ะคุมสักสองอย่างก็พอแล้วตาตับหลับตาได้เลยหลับตาเลยยังเหลือหูกับใจเห็นไหมยังเหลือหูกับใจทำยังไงล่ะหูไม่รู้จะแก้ยังไงไม่ต้องเอาอะไรไปอุดหูเราก็อยู่ที่ใจเราจะเห็นว่าถ้าไปสงบอยู่ที่ใจได้เสียงมันจะตัดจากหูเองแต่ถ้าตามันตัดไม่ได้เห็นไหมตาแต่ไม่ต้องดูมันเรื่อยตาตัดไม่ได้แต่เสียงจะตัดจากหูลองดูว่าเวลาเราอยู่ที่เช่นสมมติว่าบ้านอยู่ริมถนนมีเสียงรถดังนะเราอยู่คุ้นๆแล้วเสียงมันจะตัดเพราะงั้นแนวสมาธิเป็นแนวเสริมถ้าใครไม่หลับตาก็ไม่ได้ว่าอะไรไม่ได้ว่าอะไรแต่ที่หลับตาเนี่ยก็ต้องการให้จิตมันสงบเพื่อคุมแค่หูกับแค่ใจเท่านั้นเองถ้าคุมหลายอย่างเราก็คุมไม่ได้หรอกอย่างที่เล่าเรื่องจอมปลวกสัตว์ไปอยู่ข้างในจอมปลวกนั่นสามเณรสอนพระโพธิละนะเขาเรียกวิธีจับเพี้ยของสามเณรน้อยเณรเล็กๆนะพระโพธิละเนี่ยท่านรู้เยอะแต่ว่าท่านปฏิบัติไม่ได้เขาเรียกคำพีเปล่าโพธิละแปลว่าคำพีเปล่าขอให้องค์นั้นสอนองค์นี้สอนไม่มีใครยอมสอนอาจารย์ตู้ไปใส่วิโดกเคลื่อนที่ไม่มีใครกล้าสอนไปถึงสามเณรเป็นพระอรหันต์เน้นบอกว่าผมสอนหลวงพ่อได้แต่ว่าหลวงพ่อต้องเชื่อผมนะถ้าก็บอกยอมเอาถ้างั้นหลวงพ่อไปกระโดดลงจากภูเขาเลยไปเลยเดินแน่ไปเลยนะจักจะเอาจริงก็นิมนต์กลับมาแล้วนั่งอธิบายว่าร่างกายหลวงพ่อมันเหมือนกับจอมปลวกเห็นไหมเหมือนกับจอมปลวกที่ว่าไว้ในวามิกสูตรที่พูดเรื่องพระกุมารกัสสปะมันก็จอมปลวกมันมีช่องอยู่6ช่องมีตัวคนไทยเราไปถือเป็นคำไม่เป็นมงคลแต่บาลีเขาเรียกโคทาตัวเหี้ยนะฮะเขาไม่ถือเป็นคำหยาบนะกงสัตว์มันเยอะนะคงอยู่ในป่าเยอะก็ตั้งยกตัวอย่างเยอะเลยก็แสดงว่าท่านก็อยู่ในป่าท่านก็เห็นอยู่เรื่อยๆมันก็อยู่ในจอมปลวกท่านต้องการจะจับมันท่านต้องการจะจับมันถ้าท่านไปดูรูหมดทั้ง6รูแล้วก็ท่านจับไม่ได้เพราะฉะนั้นท่านต้องอุดช่องเสียทั้ง5ช่องเห็นไหมฮะอุดได้ทั้ง5ช่องแล้วก็จ้องจับอยู่ช่องใดช่องหนึ่งคือช่องจิตหมายความว่าปิดตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ดูที่จิตอย่างเดียวมันก็ออกทางจิตนั่นแหละกิเลสทั้งหลายธรรมะทั้งหลายมันก็อยู่ที่จิตนิพพานก็อยู่ที่จิตนรกก็อยู่ที่จิตสวรรค์ก็อยู่ที่จิตอะไรมันก็อยู่ที่จิตก็เห็นแค่ที่จิตก็ดูที่จิตนั้นก็เหมือนกับเป็นการปฏิบัติเพื่ออยู่ที่จิตอย่างเดียวมองไปที่จิตอย่างเดียวก็บอกว่า จงอะไรล่ะจงรู้จักประมาณในโภชนะแต่นี่คือปัญหาอย่างหนึ่งว่าเราเห็นว่าอาหารที่มากเกินไปอาหารน้อยเกินไปมีปัญหาทั้งสองอย่างถ้ามากเกินไปมันตอนแรกเนี่ยจะเกิดทีนมิทะคือง่วงนอนและตอนที่สองมันจะเกิดกามฉันทะเห็นไหมมีนิวรณ์สองข้อเกิดตามกันเลยเกิดตามกันทีนี้ถ้าอาหารน้อยเนี่ยครั้งแรกมันจะเกิดกุกุจจะคือรำคาญท้องลั่นโครกโครกอย่างนั่งสมาธิไม่ไหวนั่งสมาธิไม่ไหวทีนี้ถ้าพอหิวมากๆข้าวมันจะโมโหโมโหหิวก็คือพยาบาทเห็นไหมนิวรณ์เกิดสองข้อทำไมพระพุทธเจ้าพูดเรื่องอาหารบ่อยจริงก็เพราะอย่างนี้นะมันเกิดนิวรณ์ได้ทั้งสองข้อถ้ามากนิวรณ์สองข้อถ้าน้อยนิวรณ์สองข้อเพราะงั้นต้องรู้จักประมาณถ้าประมาณทำยังไงล่ะมันก็อยู่กับเราทำหน้าที่อะไรถ้าเราเรียนหนังสือนี่เราทำงานหนักเนี่ยเราพระปริยัติเรียนฉันอาหารมื้อเดียวไม่ได้หรอกถ้าเรียนจริงนะฮะเรียนจริงไม่มีทางที่ร่างกายจะไปทนทานได้เพราะใช้พลังงานเยอะแต่ถ้านั่งเจริญกรรมฐานเนี่ยฉันอาหารสองมื้อก็ไม่ไหวแล้วอืดมันต้องฉันมื้อเดียวให้หิวหิวนิดนิดนั่งกรรมฐานนะหิวนิดนิดอย่าอิ่มมากหิวนิดนิดไม่เป็นไรนะฮะอย่าหิวมากบางองค์ต้องการนั้นเขาอาจจะอดข้าวได้ทั้งไปเพราะฉะนั้นวิธีท่านก็บอกว่าสังเกตดูซิว่าอาหารอีกสัก 4-5 คำจะอิ่มแล้วก็เลิกเดี๋ยวก็ดื่มน้ำก็พอดีนั้นก็ทำให้ร่างกายสบายเพราะงั้นก็มาเน้นที่ว่าจงรู้จักประมาณในโภชนะคือไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปเราจะเห็นว่าอยู่ในโอวาทปาติโมกข์เลยนะรู้จักประมาณในโภชนะนี่ไม่ใช่เรื่องธรรมดาประการต่อไปบอกว่าเธออย่าได้กระทำความอยากได้ในวัตถุเป็นที่เกิดตัณหาเหล่านี้นะวัตถุที่เกิดตัณหาวัตถุที่เกิดตัณหาทรงเน้นไปที่ปัจจัย4อย่าทำความอยากมันแต่ว่าขยายไปจนถึงจีวรบิณฑบาตที่นั่งที่นอนที่นั่งและปัจจัยปัจจัยประกอบทั้งหลายคือสรุปว่าอย่าอยากได้สิ่งที่เป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสก็มาก็กลับมาที่กามคุณซึ่งทิ้งมาแล้วอ่ะซึ่งท่านทิ้งมาแล้วท่านทิ้งสมบัติกษัตริย์มาแล้วแล้วมาอยากอิเลกเคขะอย่างนี้ก็เสียเชิงตายเลยเพราะงั้นก็มาอธิบายว่าอยากกระทำความอยากในวัตถุตรงนี้เราจะเห็นว่าที่จริงก็คือสอนทั่วไปที่เราเป็นปัญหาที่เราบ่นเรื่องปัญหาทางเศรษฐกิจอะไรวันก่อนไปอบรมที่เรือนจำกลางที่สมุทรปราการก็ตั้งหัวข้ออย่างนี้ฮะในวิกฤตการวิกฤตทางเศรษฐกิจเนี่ยข้าราชการควรจะคงทนยังไงผมไม่ต้องกลัวอะไรหรอกข้าราชการมีเงินเดือนอยู่อย่างแย่ผมก็ไม่ขึ้นแต่นั่นเองนะเงินเดือนไม่ขึ้นแต่นั่นเองก็ทนกันหน่อยแต่มันอยู่ที่การปรับตัวการปรับตัวคืออย่าไปเพิ่มความอยากมันกำหนดตัวเนื้อหาของปัจจัย4ให้ชัดเจนเพราะปัจจัย4จริงๆเนี่ยความสำเร็จประโยชน์ในการบริโภคใช้สอยปัจจัย4จริงๆไม่ใช่อยู่ที่มากมันไม่อยู่ที่สำเร็จประโยชน์นะอย่างจีวรของพระเนี่ยจีวรเนี่ยห่มตั้ง10ปีนะบางตัวตั้ง20ปีนะผู้เป็นเล่นเลยนะอาตมายังดูบางตัวนี่ตั้งแต่มาอยู่วัดวรนะยังอยู่เลยยังเสียดายอ่ะไม่ทิ้งมันอ่ะเลยคมในจีวรเก่าอยู่ตลอดเสียดายมันรู้สึกมันนิ่มดีอ่ะมันนิ่มดีแล้วมันยังไม่ขาดอ่ะเราก็ห่มมาเรื่อยๆไปตัว10 ปี 10 ปีกว่าๆมันก็ห่มอย่างงั้นนั่นนะแต่ว่าพระนี่ก็ดีอย่างคือใช้ชุดเดียวใช้สีเดียวแต่โยมเนี่ยก็ลำบากนิดหน่อยแต่ปัญหาสำคัญว่าตรงเนี้ยมันก็ต่อมาจากโภชนะคือรู้จักประมาณแต่เน้นที่โภชนะตรงนี้รู้จักประมาณประมาณมันมี 3-4 ประมาณประมาณในการรับท่านวางหลักเอาไว้สำหรับพระนะไม่ใช่สำหรับโยมสำหรับพระนี่สมมติว่าเขาให้ของมีน้อยเขาต้องการให้น้อยก็รับแต่น้อยของมีน้อยเขาคิดจะให้มากเราก็รับแต่น้อยของมีมากเขาคิดจะให้มากเราก็ขอรับแต่พอประมาณของเราเข้าใจไหมฮะมันเรื่องของเขาของมีมากเขาต้องการจะให้น้อยก็รับแต่น้อยหมายความว่าเขาเรียกว่าอะไรไม่กระทบกระทั่งศรัทธาไม่กระทบกระทั่งโภคะของชาวบ้าน อุปมาการเข้าไปสู่บ้านของพระเนี่ยมันเหมือนกับแมลงผึ้งที่บินเข้าสู่สวนดอกไม้ไม่ทำดอกไม้ให้ชอกช้ำเอาเฉพาะเกสรดื่มน้ำหวานนะฮะเท้าติดเกสรไปแล้วก็ไปเกาะต้นอื่นก็ช่วยเหลือชาวสวนช่วยเหลือชาวสวนไม่ด้วยในตัวเพราะงั้นประการสำคัญในตรงนี้คือว่าอย่าให้ความอยากเนี่ยมันไปสร้างปัญหาให้แก่ตัวเองในช่วงของการรับมาเยอะรับมาทำอะไรรับแล้วก็ไม่รู้จะเอาไปไหนเหมือนกันผลท้ายก็ของนั้นก็เน่าก็เสียก็กลายเป็นปัญหาขึ้นมาในการบริโภคประมาณในการบริโภครู้จักประมาณในการรับในการบริโภคในการแสวงหาในการแสวงหาในการรับเราอาจจะได้เยอะแต่บางทีมันอยู่ที่กรณีนะฮะอย่างที่เคยเล่าเรื่องพระอานนท์รับจีวรเป็นแสนผืนคนศรัทธาท่านถวายเป็นแสนที่ตอนพระเจ้านิพพานถวายพระเพลิงเสร็จพระอานนท์ออกขึ้นเกวียนเที่ยวจาริกแจกจ่ายไปทั่วบ้านทั่วเมืองคือคนศรัทธามันไม่ใช่ถวายคนเดียวแต่ถวายเยอะเราไปรับคนใดคนหนึ่งไม่ได้มันรับมันทั้งหมดนั่นแหละรับทั้งหมดแต่ไม่ใช่รับเพื่อตัวเองรับเพื่อจะนำไปแจกจ่ายแก่คนอื่นเป็นการเพิ่มบุญให้แก่ชาวบ้านเพราะในกรณีเหล่านั้นไปปฏิเสธใครคนใดคนหนึ่งไม่ได้หรอกต้องรับทั้งหมดมาแสนก็รับทั้งแสนนั่นแหละมาเท่าไหร่ก็รับให้หมดนั่นแหละแต่ว่ามันไม่ใช่รับเพื่อตัวเองตัวเองก็ใช้เท่าที่ใช้เอานั้นก็แจกจ่ายแจกแบ่งแก่คนเราอื่นสงเคราะห์คนเราอื่นเพราะงั้นประมาณในการแสวงหาประมาณในการรับประมาณในการบริโภคใช้สอยให้รู้จักประมาณทั้ง3ประมาณเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในตัวเองแล้วไม่ให้เกิดปัญหาแก่ชาวบ้านสำนวนตรงนี้สำนวนในปุพพวรรคที่ว่ามันเหมือนแมลงผู้แมลงผึ้งที่บินเข้าสู่สวนดอกไม้ไม่ทำสีและกลิ่นของดอกไม้ชอกช้ำถือเอาเฉพาะเกสรแล้วก็บินไปนะดื่มเฉพาะน้ำหวานถือเอาเกสรแล้วก็บินไปมุนีทั้งหลายต้องเข้าบ้านในลักษณะนั้นเพราะภาพลักษณ์ของนักบวชในพระพุทธศาสนาที่จริงสงบเย็นนะแต่ว่ามันก็ทำยังไงเมื่อวานไปที่ CP นายกวัดมาไว้ที่ CP ก็มีโยมบรรยายเสร็จเขาก็ถามว่าพวกฝรั่งเนี่ยเขาตั้งข้อสงสัยว่าเมืองไทยในศาสนาดีเหลือเกินพระพุทธศาสนาดีเหลือเกินแต่ทำไมอาชญากรรมเยอะจังมันผิดหลักศาสนาทั้งนั้นบอกวันนี้คือปัญหาแหละนี่คือปัญหาเราจะเห็นว่าเรานำพาศาสนามาเนี่ยมันต้องจับว่าเมื่อก่อนเนี่ยปัญหาเหล่านี้มีมากคอร์รัปชันเนี่ยพระยานนทเสนคอร์รัปชันสลากกินแบ่งทีเดียวสมัยรัชกาลที่6ดังระเบิดโลกเลยมันไม่มีปัญหาเหล่านั้นปัญหาเหล่านั้นมันไม่มีลักษณะที่แรงๆเยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยมันไม่มีไม่ใช่ว่าคนมากคนน้อยเราคิดเปอร์เซ็นต์นี่แหละสมัยก่อนที่จะเปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยพระมหากษัตริย์ท่านดูแลศาสนาท่านอาราธนาพระท่านส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมของพระจัดการเรียนจัดการสอนฝึกอบรมเด็กๆมาอยู่ในวัดสอนหนังสือเด็กอะไรแต่กระทั่งก็ปลูกฝังมาตั้งแต่นู้นวัดต่างจังหวัดเนี่ยมีงานมีการคนมาเป็นพันๆไม่ต้องมีตำรวจไปดูแลเราหลวงปู่มานั่งอยู่แถวนั่นหน้ากุฏิเงียบฉี่เคยไม่กล้าขยับหรอกถือไม้ตะพดเดินท้ายหลังเฉยใจต้องปู่มาแล้วนี่เงียบฉี่ไม่เงียบใครไม่กล้าแย้มเลยมันกลัวเพราะว่าหลวงปู่แกเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กอ่ะหลวงปู่แกสอนแกอบรมแกสั่งสอนตั้งแต่เด็กแกแจกขนมมาตั้งแต่เด็กอันนั้นคือสังคมพุทธเดิมแต่พอเราเปลี่ยนแปลงการปกครองเราก็ละเลยเราก็ทอดทิ้งกันพระก็ถูกดึงบทบาทในการดูแลรับผิดชอบเด็กไม่ได้มีโอกาสสัมผัสกับเด็กแล้ววันนั้นมาโยนให้ยังไงเราไม่รู้จักเด็กเลยที่อาตมาเคยเล่าว่าไปอบรมเด็กที่ไปจากกรุงเทพเนี่ยไปที่สูงเนิน3 วันแล้วเด็กไม่เรียบร้อยเลยเขาบอกเหมือนจับปูใส่กระด้งอาจารย์ในปวดหัวอาตมาไปนั่งนี่มันเงียบเลยนะเงียบเหมือนภาพไปลูกเขานะ อาจารย์ก็ตื่นเต้นดีใจพอพูดเสร็จก็ตามไปที่กุฏิเลยเอ๊ะท่านเจ้าคุณทำยังไงบอกไม่ใช่ทำยังไงเด็กมันไม่เคยเห็นพระไม่เคยเห็นพระไอ้ทำยังไงเราเด็กไม่เคยเห็นพระไปเห็นแล้วแกก็งงๆอ่ะแกนั่งมองดูเฉยไปเพลินๆมาชั่วโมงกว่าเงียบๆไปตั้งสองเที่ยวนะฮะตั้งสองเที่ยวเลยแล้วก็เรียบร้อยตลอดระยะเวลานั่นคือเราไม่ได้ทำอะไรจริงๆแต่ว่าเราเห็นชัดว่าเด็กแกไม่เคยเห็นพระไม่เคยเห็นพระนุ่งผ้าก็แปลกแต่งตัวก็แปลกก็นั่งดูๆเพลินๆไปเลยก็ไม่ได้คุยกันนะนี่ก็สภาพสังคมที่มันห่างซึ่งก็ต้องคงช่วยกันคิดแก้นั่นคือการถือคบเพลิงเพื่อมนุษย์ทั้งหลายที่พระพุทธเจ้าทรงคบเพลิงเพื่อมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยนี่ก็คือลักษณะว่าเป็นการควบคุมตัวเองไม่ให้จิตใจไปเกิดตัณหาบริโภคสิ่งเหล่านี้ด้วยตัณหาเนี่ยจีวรบิณฑบาต ที่นั่งที่นอนได้ปัจจัยก็ท่านทั้งหลายก็คือเสื้อผ้าเห็นไหมเสื้อผ้าที่นั่งที่นอนก็เหมือนกันนี่ก็คือว่าต้องมองถึงวัตถุประสงค์เครื่องนุ่งห่มกับที่อยู่อาศัยป้องกันภัยป้องกันอันตรายปกปิดอวัยวะที่ควรปกปิดสำนวนบาลีว่าที่ยังความละอายให้กำเริบสำเร็จประโยชน์ไม่สำเร็จต้องสวยไหมมันไม่จำเป็นสะอาดนะต้องสะอาดเรียบร้อยเท่านั้นเองมันไม่จำเป็นจะต้องสวยจะต้องราคาแพงจะต้องสั่งจากฝรั่งเศสมันไม่ใช่อย่างนั้นแต่แท้ที่จริงแล้วเนี่ยความสำเร็จประโยชน์ตามที่เราต้องการอาหารวัตถุประสงค์ก็อาหารคืออะไรสำเร็จประโยชน์ไหมพอทำไปทำมามันจะไม่มีอะไรเท่าไหร่หรอกแต่ที่ยุ่งที่เรายุ่งเนี่ยเวลานี้เราจะเห็นว่าเรายังยึดติดอยู่กับอดีตยักยึดติดกับเศรษฐกิจฟองสบู่คนยังอยู่แบบฟองสบู่อยู่นะเราจะเห็นว่ารถป้ายแดงยังเต็มอยู่นะเห็นไหมไปนั่งลองดูดิรถป้ายแดงยังเต็มหรูหราตามพัฒนาการต่างยังเต็มเลยคนอ่ะนี่ก็แสดงให้เห็นว่าเรายังไม่ปรับตัวให้อยู่ได้ทำกลางความเปลี่ยนแปลงแล้วก็ตกเป็นทาสของปัจจัยสี่เพราะงั้นสำนวนศาสนาพระเจ้าทรงใช้อย่าบริโภคด้วยตัณหาอย่าบริโภคในตัณหาในเครื่องนุ่งห่มในเรื่องอาหารในที่อยู่ในปัจจัยต่างๆอย่าบริโภคด้วยอาหารอย่าบริโภคด้วยตัณหาเธออย่ากลับมาสู่โลกนี้อีกนี่เป็นการอธิบายถึงสภาวะของนิพพานนะครับนิพพานก็คือการไม่เกิดอีกไม่ว่าในรูปแบบใดก็ตามเป็นบัญชาการเลยนะสั่งการเลยเธอจะกลับมาสู่โลกนี้อีกเพราะอะไรเพราะโลกนี้มันมีแต่ทุกข์ทุกตอนนั้นเกิดขึ้นทุกตอนนั้นตั้งอยู่ทุกตอนนั้นดับไปนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับเพราะงั้นเป็นการทำที่สุดแห่งทุกตอนต้นรับสั่งว่าทำที่สุดแห่งทุกตอนนี้เน้นว่าทำที่สุดแห่งทุกจริงๆนะคือไม่ต้องกลับมาเกิดโลกนี้อีกแล้วแต่ว่าการจะทำยังไงอ่ะประโยคนี้ท่านทั้งหลายสังเกตนะวันนิพพานไม่มีแดนเห็นไหมนิพพานไม่มีแดนไม่มีโลกไม่มีอะไรเลยไม่มีที่อยู่มันเป็นสภาพจิตที่ไม่มีแม้แต่ตัวตนนะเนี่ยเหมือนไฟที่ดับเนี่ยเราพูดไม่ได้มันไปที่ไหนมันอยู่ที่ไหนมันก็ดับแล้วกันแล้วกันนะจงเป็นผู้สำรวมในปาฏิโมกข์สำรวมในปาฏิโมกข์ก็คือสำรวมในศีลสิกขาบททั้งหลายก็ตามสถานะตอนนี้พูดพระหุนตอนนี้เป็นพระแล้วพระยังหนุ่มนะฮะยังหนุ่มอยู่ก็สำรวมในประปาติโมกก็คือสิกขาบทที่ทรงบัญญัติเอาไว้คือศีลของพระนี่มากแล้วยอดได้นิดเดียวน้อยกว่าโยมนะฮะโยมตั้ง5ข้อของพระเหลือ4ข้อแต่นั่นเองของพระยอดเหลือ4ข้อแต่นั่นเองคือสำรวมในประปาติโมกกี่ข้อก็สรุปคำเดียวนะคำว่าปาติโมกจะไปย่อยข้อมันแล้วก็อินทรีย์สงวนอันนี้ก็ทรงใช้คำว่าและอินทรีย์ทั้ง5ไม่ใช่อินทรีย์6นะสำรวมอินทรีย์5หมายความว่าตาหูจมูกลิ้นกายพวกนี้จึงเรียกว่าทวารทวารหรือประตูหรือหน้าต่างนะฮะเป็นทางผ่านของรูปของเสียงของกลิ่นของรสของผัสสะที่เข้ามาสู่จิตหมายความว่าเห็นก็สักแต่ว่าเห็นได้ยินก็สักแต่ว่ายินได้ทราบก็สักแต่ว่าทราบได้รู้ก็สักแต่ว่ารู้ไม่ปรุงคิดไม่คิดปรุงเพื่อให้เพิ่มกิเลสแต่ว่าถ้าเพิ่มธรรมะทำได้นะฮะถ้าเพิ่มธรรมะเราก็คิดได้ การสำรวมระวังให้จับประเด็นว่ามองเฉพาะที่จะเพิ่มกิเลสพูดเฉพาะจะเพิ่มกิเลสคล้ายๆกับระวังคนเข้าบ้านนะก็ไม่ใช่แม่เข้าทุกคนแม่เข้าทุกคนคือเจ้าบ้านเนี่ยเข้าได้ญาติพี่น้องเข้าได้คำว่าระวังเนี่ยคือระวังผู้ร้ายแต่นั่นเองเพราะฉะนั้นไอ้คำว่าอินทรีย์สังวรจะมีลักษณะอย่างนั้นหมายความว่าสิ่งที่เข้ามาและจะเพิ่มกิเลสให้แก่ตัวเองก็สอนให้สำรวมระวังเอาไว้จงมีสติไปแล้วในกายสำนวนบาลีนิดหน่อยหมายความให้สติอยู่ที่กายเจริญกายานุปัสสนาสติปัฏฐานทำไมล่ะมันก็กลับมาที่หลักเดิมว่าคนหนุ่มนะฮะติดในรูปลักษณะของสติปัฏฐานที่เคยอธิบายไว้นานแล้วนะว่าสติปัฏฐานทำไมแสดงทั้ง4อย่างที่จริงแสดงอย่างเดียวก็เยอะแล้วกายานุปัสสนาสติปัฏฐานนั้นเป็นการแสดงแก่คนตัณหากล้าปัญญาน้อยเห็นไหมจะกำหนัดยึดติดในรูปของตัวเองในรูปคนอื่นสิ่งนั้นสวยสิ่งนี้สวยสิ่งโน้นสวยนะแบบพระนนท์เห็นไหมพระนนท์ก็ใช้อย่างเดียวกันพระนนท์ก็ใช้อย่างเดียวกันพระนนท์ใช้แบบน้ำเข้าหูแล้วน้ำหยอดหูเห็นไหมฮะสำรอกโดยรูปท่านติดรูปก็สำรอกมาโดยรูปเลยน้ำหยอดหูน้ำเข้าหูแล้วก็เอาน้ำหยอดหูนี่ก็ยังคนหนุ่มคือท่านติดในรูปเห็นไหมที่เล่าตะกี้ที่ว่าเดินพระพุทธเจ้าเดินมาข้างหน้าโอ้พระพุทธเจ้านี่งามจริงสง่าจริงหล่อจริงเราก็ไม่เบาเหมือนกันคิดไปกินมาพอมองตัวเอ้เราก็ไม่เบาเหมือนกันก็หลงตัวเองนะหลงรูปในตัวเองเพราะงั้นจะให้ทรงสอนให้พยายามสำรวมระวังในเรื่องอินทรีย์ทั้งห้าแล้วให้สติเป็นไปในกายให้ดูที่กายตัวเองดูที่กายดูตรงไหนหลักก็แล้วแต่นะเราเห็นว่าพระเจ้าสอนหมดที่กายสอนถึงธาตุก็มีบางทีก็สอนถึงธาตุสอนเทียบกับน้ำสอนอะไรให้ดูร่างกายเห็นว่าร่างกายที่คิดว่าหล่อคิดว่าสวยคิดว่างามเนี่ยที่จริงมันเป็นที่ประชุมของสิ่งปฏิกูลคำว่ากายมาจากคำว่ากุกุแปลว่าหน้ารังเกียจหน้าขยะขยงสกปรกอายะแปลว่าแหล่งที่เกิดที่ประชุมกุอายะแปลว่ากายะสำนวนบาลีก็เรียกว่าอะไรนะพฤตุเป็นโอแปลงโอเป็นอาวะทีฆะอะเป็นอาสำนวนบาลีก็จะว่าอย่างนั้นนะมันก็อุเนี่ยมันจะกลายเป็นโออ่านครั้งที่สองนี่ก็เรียกว่าโกยะนะเป็นโกยะแล้วก็ทีฆะอะเป็นอาทีฆะอะพฤตุเป็นโอแปลงโอเป็นอาวะเป็นอาวะก็คือกายะแล้วก็ทีฆะอะเป็นอาก็กลายเป็นกายะสำนวนบาลีว่าอย่างนั้นนะอุ้ยสำนวนบาลีมันเล่นแรงนะเรียนไปถึงศัพท์แรกมันมาอย่างไรศัพท์เนี่ยภาษาเนี่ยมาอย่างไรแล้วอ่านภาษาเข้าใจและอธิบายธรรมะเข้าใจเห็นไหมเราอธิบายธรรมะคำเดียวเนี่ยเช่นว่าสมมติว่าบวชบรรพชาเนี่ยมาจากปะกับวัชะวัชะแปลว่าเว้นปะแปลว่าทั่วข้างหน้าก่อนออกเห็นไหมเป็นอุปสรรคอยู่ข้างหน้าปะวชะไปเว้นทั่วเว้นข้างหน้าเว้นโดยการออกไปนะสามารถเทศได้กันได้สามารถเทศได้กันหนึ่งเพราะว่าเข้าใจศัพท์ที่ท่านให้ศึกษาโดยอัตถะโดยพยัญชนะก็เพราะว่าถ้าเข้าใจอัตถะเข้าใจพยัญชนะแล้วเข้าใจพยัญชนะมันจะเข้าใจอัตถะนึกถึงศัพท์เดี๋ยวก็จะเข้าใจภาษาว่าไปหายไปเลยยาวเหยียดไปเลยแต่ว่าที่เราเรียนเป็นรูปสำเร็จมาเรียนเป็นคำมาทำให้ไม่รู้ว่าคำนี้มันมาจากไหนแต่ที่จริงคำทั้งหลายมันเดี่ยวมาเป็นหนึ่งมาก่อนเป็นธาตุมาก่อนทั้งนั้นนะเป็นธาตุเป็นธาตุมาก่อนธาตุหนึ่งสองคำบ้างสามคำบ้างส่วนมากจะสองคำหรือคำเดียวแล้วก็ย่อยไปเรื่อยๆเพราะงั้นพิจารณากายก็ดูอะไรดูลมหายใจเข้าออกอานาปานสติดูอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนดูรู้กายก็เรียกว่ารู้รูปสติระลึกอยู่ที่กายลึกยังไงก็ได้ลึกยังไงก็ได้ให้อยู่กับกายตรงใดตรงหนึ่งก็ได้หรือวิ่งไปตามกายก็ได้คิดวิ่งไปตามกายก็ได้ก็เรียกสัมปชัญญะปัปปะสัมปชัญญะปัปปะที่พวกเนี้ยที่พวกอะไรแม่สิริกรินชัยสอนเนี่ยนะฮะที่จริงท่านหนอหนอที่จริงก็เรียกสัมปชัญญะปัปปะท่านในมหาสติปัฏฐานนะคือหมายความว่ามีสติอยู่กับกายตลอดจะเหยียบจะย่างจะยกจะหยิบจะฉวยจะอาบน้ำจะทักผ้าจะอะไรก็ตามมีสติตลอด แนวตรงนี้แนวที่พระอาจารย์ชาสอนข้ออาจารย์ชานี่พาวฟืนกวาดทะยะมีสติเท่านั้นสอนเนี่ยคือสัมปชัญญะประภาสมันก็อยู่ที่วิธีการสอนแล้วคนก็ไม่เข้าใจนะคนก็ไม่เข้าใจก็ไปด่าว่าท่านคือท่านเก่งนะฮะจันชานี่เก่งวิธีสอนเก่งมากหมายความว่าพระพร้อมจะทำอะไรก็ตามจะตัดไม้จะกวาดขยะจะซักจีวรจะถูพื้นจะอะไรก็ตามมันก็รู้มีสติระลึกรู้อยู่กับสิ่งเหล่านั้นตลอดนั่นก็คือกายานุปัสสนานะจริงๆทีนี้ถ้าหากว่ายังไม่ไหวยังไม่เห็นนะก็อาจจะแยกกายเอาเป็นอาการ32แยกกายเป็นธาตุ4ยังไม่เห็นอันนั้นดูของเรานะฮะดูเราทั้งหมดยังไม่เห็นก็ไปดูกายคนอื่นที่ตายแล้วดูศพไปป่าช้าเลยไปเรียนจากศพแล้วก็น้อมศพก็มาเราน้อมเราก็ไปหาศพมองศพก็เราเป็นอันเดียวกันนะก็สรุปว่าก็มีศพเป็นก็ศพตายนั่งอยู่ด้วยกันเราก็เป็นศพเป็นนะก็ศพตายก็นั่งอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวเราก็ตายนะเดี๋ยวเราก็ตายนี้ก็จนมุ่งไปตรงไหนจงเป็นผู้มากไปด้วยความเบื่อหน่ายความเบื่อหน่ายมันจะมีอยู่สองลักษณะเบื่อหน่ายเพราะรู้กับเบื่อหน่ายเพราะไม่รู้เบื่อหน่ายอย่างนี้เพื่อต้องการอย่างอื่นเห็นไหมไม่อยากกินแกงนี้เพียกินแกงอื่นไม่อยากนั่งตรงนี้ก็อยากนั่งตรงอื่นอันนั้นเบื่อหน่ายเหมือนกันนะที่จริงเบื่อหน่ายเพราะไม่รู้มันมีโทสะและมันมีโลภะหมายความมันมีวิภาวะตัณหาตรงนี้แต่ว่ามีภาวะตัณหาตรงโน้นมีกามตัณหาตรงนั้นมันก็ไปกับมันได้เรื่อยแต่ถ้าเบื่อหน่ายเพราะรู้เนี่ยมันจะมองยังไงอะมองอย่างที่ทรงแสดงไว้ในตอนท้ายของพระสูตรทั้งหลายเช่นนัตตลักขณสูตรนะเพราะเหตุนั้นแลภิกษุทั้งหลายรูปอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นอดีตก็ดีอนาคตก็ดีปัจจุบันก็ดีหยาบก็ดีละเอียดก็ดีเลวก็ดีปนี้ก็ดีอยู่ไกลก็ดีอยู่ใกล้ก็ดีรูปเหล่านั้นก็สักแต่ว่ารูปไม่ใช่ของเราไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวตนของเราเธอทั้งหลายพึงเห็นด้วยปัญญาชอบตามความเป็นจริงแล้วอย่างนี้นั่นคือหน่ายด้วยรูปและในที่สุดมันจะถ่ายถอนความรู้สึกเป็นของเราเอาก็จริงมันไม่มีของเราว่าเราเป็นเอาก็จริงเราก็ไม่ได้เป็นเราเป็นก็คือเราไม่ได้เป็นการที่เราไม่ได้เป็นเนี่ยนะฮะที่จริงนั่นคือสภาวะที่แท้จริงคือเราไม่ได้เป็นอะไรพอเขาตั้งให้เป็นก็คือเราไม่ได้เป็นเห็นไหมฮะสมมติว่าคนเนี้ยก็ตั้งให้เป็นนั้นประเดี๋ยวก็เกษียณคือไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นนั่นคือสภาวะจริงๆคือเราไม่ได้เป็นอะไรสักอย่างหนึ่งที่เคยยกตัวอย่างในนิกายหนึ่งของเถรวาทเราเนี่ยสายเถรวาทเราที่เรียกว่าจากภาวะสู่อภาวะไม่ใช่จากอภาวะคือไม่ได้มีไปสู่ภาวะคือมีแล้วก็จากไอ้มีนั่นเองกลับไปสู่ไม่มีต่อไปก็ไหลกันอย่างนี้จากไม่มีไปสู่มีจากมีไปสู่ไม่มีก็เรื่อยๆไปก็ไหลได้เรื่อยๆไปนี่ก็เกิดเป็นความเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายก็จะคลายกำหนัดพอคลายกำหนัดจิตมันจะพ้นทีนี้ทำยังไงจะคลายกำหนัดก็ทรงแสดงว่าจงเว้นสุภนิมิตอย่าเป็นเหนียวนึกถึงนึกเรื่องสวยเรื่องงามเพราะมันจริงๆไม่มีอะไรสวยงามดูให้มันชัดๆนะฮะดูให้มันชัดๆแม้จะดูจากน้ำหอมก็ได้นะจริงๆคนเนี่ยไม่สะอาดก็ต้องพรมน้ำหอมไว้มันก็ดูสบู่ก็ได้นะฮะดูสบู่ก็ได้ดูน้ำหอมก็ได้ดูอะไรก็ได้นะก็แสดงจริงๆว่าร่างกายมันก็ไม่สะอาดอันจงเว้นสุภานิมิตอันก่อให้เกิดความกำหนัดหมายความมองก็ได้แต่ถ้าเข้าใจมองนะแบบพระยศมองพระพุทธเจ้ามองภาษาริบุตรมองนี่มันก็เป็นในว่าอะไรนะมีข้อแม้ว่าอันก่อให้เกิดความกำหนัดอย่าไปสนใจศึกษาจงอารมณ์จิตให้มีอารมณ์เป็นหนึ่งคือสมาธิเป็นเอกคตาเป็นเอกคตาให้อารมณ์เป็นหนึ่งแล้วก็ตั้งมั่นด้วยดีอยู่ในอสุภภาวนาเน้นที่กายคตาสติตลอดเลยนะฮะนั่นคือสอนคนหนุ่มเห็นไหมสอนคนหนุ่มแล้วสอนอะไรน้องสาวหลานสาวสอนแนวนี้นะแต่สอนแรงกว่านี้นะสอนแรงกว่านี้คล้ายๆกับเอาตับไตไส้พุงมาพูดกันเลยพูดกันเลยกับน้องสาวนึกดูว่านางพระนางรูปนันทานะมาลองนับดูลองคำนวณดูเนี่ยท่านต้อง40กว่าแล้วอ่ะตอนนั้นท่านต้อง40กว่าแล้วเพราะท่านอ่อนกว่าพระเจ้า2ปีอ่ะพระเจ้าตรัสรู้35ใช่มั้ยกว่าท่านจะบวชได้เนี่ยตั้ง10กว่าปีก็แสดงว่าท่านก็ต้อง40กว่าแล้วแต่ท่านก็ยังหลงรูปอยู่พระพุทธเจ้าเทศแรงมากเทศเรียกว่าดึงไส้ตับไส้พุงมาพูดกันหมดเลยอ่ะมาพูดหมดเลยเพื่อให้เห็นว่าไม่มีความสวยงามอย่างที่เธอหลงติดท ที่เข้าใจแต่พระราหุลเนี่ยเรียกว่าสอนนิ่มๆนะฮะสอนนิ่มๆเป็นธรรมดาธรรมดาให้ตั้งมั่นดีแล้วในสุภภาวนาก็คือมองให้เห็นเป็นของไม่สวยไม่งามจงอบรมวิปัสสนาคือเห็นชัดเจนในไตรลักษณ์ความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานะแล้วก็จงละมานานุสัยมานะมานะคือความถือตัวนะอันนี้คือกลับไปที่เดิมเห็นไหมฮะกลัวเรื่องความเป็นกษัตริย์ความเป็นราชกุมารความเป็นราชทายาทความเป็นพ่อเป็นพระพุทธเจ้าโอ้เยอะแยะท่านจะมีมานะได้เยอะเลยพระราหุลน่ะถ้าเกิดขึ้นมาแล้วก็ยุ่งเหมือนกันเพราะงั้นจงละมานานุสัยแต่นั้นเธอจักเป็นผู้สงบถ้าละมานานุสัยได้มันต้องจับตรงนั้นมานานุสัยนี่เป็นอนุสัยข้อเกือบข้อสุดท้ายก็ต่อไปก็คืออวิชชาก็หมายความว่าคนละมานานุสัยได้นี่คือพระอรหันต์เท่านั้นนะคนทั่วไปจะละไม่ได้แม้พระอนาคามีลดนะฮะไม่ได้ละเลยมานะนั้นเป็นสังโยชน์เป็นอนุสัยที่ละเอียดมากบางทีก็หลงนะเขาเรียกอธิมานะพวกนี้ก็หลงเข้าใจผิดว่าบรรลุมรรคผลไอ้นี้ไม่ได้ถือว่าอวดอุตรินะคือท่านก็หลงไปได้แต่นั้นเธอจักเป็นผู้สงบเพราะการละมานะละมานะได้ก็จะสงบจริงๆเป็นสันโตคือเป็นผู้สงบสันตกายโยสันตวาจโยสันตมโนกายสงบวาจาสงบใจสงบแล้วท่านก็สรุปในตอนสุดท้ายว่าได้ยินว่าพระพุทธเจ้าเอาเรื่องนี้สอนด้วยสอนพระราหุลบ่อยก็ยิ่งโตยิ่งหนุ่มยิ่งหล่อนะฮะแล้วท่านก็ยิ่งเพลินกับรูปของท่านยิ่งเพลินกับรูปของท่านนะเพราะงั้นพระพุทธเจ้าก็ตอกย้ำที่จะสลายความกำหนัดความเพลิดเพลินในร่างกายของท่านตลอดแต่จริงๆก็ไม่นานพระราหุลท่านก็บรรลุมรรคผลแล้วก็นิพพานตอนอายุน้อยๆนิพพานก่อนพระพุทธเจ้าอายุอย่างน้อยเป็นนิพพานที่ดาวดึงส์ไม่นิพพานไม่ได้นิพพานในโลกมนุษย์เป็นนิพพานที่ดาวดึงส์นิพพานเงียบๆเพราะว่าบทบาทของท่านจะอยู่ในช่วงก่อนบรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์ในมากเป็นพระอรหันต์แล้วท่านไม่กี่วันท่านก็นิพพานนิพพานอย่างเข้าใจอายุยังไม่ถึง30นิพพานแล้วนี่ก็เป็นเรื่องราวที่เราจะเห็นว่าเป็นเขาเรียกว่าอนุโลมเทศนาคือหมายความมาคล้อยตามดูพื้นเพจริตอัจฉริยะของคนแล้วก็แสดงธรรมะที่ฟอกอัจฉริยะของบุคคลเหล่านั้นสำหรับวันนี้ก็ขอยุติไว้ด้วยเวลาเป็นเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไพบูลย์ในธรรมจงมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทุกการทุกท่านถือ